Yulduz TV Muxtanet taqdim etadi.
Dangasiga bemaza sezilgan mehnatli, o'g'ir mehnatli bilan oyoqqa turgan bo'yli. Ataylabdan orqa yalab yugurib yurgandir kimlar, ko'cha to'la bilmasdan berib qo'ygan qizchilar. Ertalabdan yursirab kirishardi onlayn, bilan buyursa nomerini olsa. Son sanoqlar onjiz ekan sanomadim ularni, bularni kim tuqqan o'zi boshi loyqa suvlani. Xo'p mayli, bo'lmoq nomusdan bir gram, yo'q xaridor topildimi yashavursin Instagram. Adam bilmasin deysan lo'q bilib bo'lgan o'kin, ko'krak kerilgan po'zi qomat kelishtir o'zi. Meni misol oqsoqol yoshi ko'pdi bitta chol, bir juvonga tega cho'l qilar edi har qachon. Ko'rganimni gapiraman, ko'rmaganimni ko'rib bilaman, sani sandan yaxshiroq kim biladi o'zi. Odamligi nima bo'pti, sondan qo'manda kamiga o'zi o'sar, orqadan soladichi dononi o'zini bo'ylab ahmoq so'zini so'zlar. Hamma inson ichida shayton shamol kabi kunlar. Odamligi nima bo'pti, sondan qo'manda kamiga o'zi o'sar, orqadan soladichi dononi o'zini bo'ylab ahmoq so'zini so'zlar. Hamma inson ichida shayton shamol kabi kunlar.
Qizini sotgan uni kelinga o'ynash o'ti, shu hayot tupurdim sarson qildi dollarli. Har tarafda g'ar soqidi to'lib toshgan stupkachli. San lo'q bo'lib borma sen o'ch qo'ladi poqshili.
Bir-biriga bog'langan hamma harom qilmishli. Turmush qilmasdan turib boshlanadi tashvishli. Mahallada mishmishli mavzuda qo'shiqlar, qo'llar qon bilan ketdi o'ziga qilgan dalam. Jahl chiqqanda aql til to'xtaydi o'zimiz. Kim qanaqa tushunyapti tushunmoladi aqliga xos kerakli gaplarim. Keraksizga yetmaydi mos kumush bilan oltinni, farqini bil shu xolos.
San odam ko'rsatgan bil otini puli, sharafsizsan betayin bir fohishani quli. Sariq chaqa topmagansan bilmaysan peshini teri, hali beri aql kirmas manjalaqini eri.
Odamligi nima bo'pti, sondan qo'manda kamiga o'zi o'sar, orqadan soladichi dononi o'zini bo'ylab ahmoq so'zini so'zlar. Hamma inson ichida shayton shamol kabi kunlar. Odamligi nima bo'pti, sondan qo'manda kamiga o'zi o'sar, orqadan soladichi dononi o'zini bo'ylab ahmoq so'zini so'zlar. Hamma inson ichida shayton shamol kabi kunlar.
Mustafa.net